Bueno, pois hoxe é 10 de decembro, quedou atrás esa ponte de decembro, tamén, en fin, novas efemérides como os Black Fridays e estas cousas, e preparámonos para esas festas, pois que teñen un sentido espiritual, que teñen un sentido social e familiar, e que, bueno, que estamos convertindo nun, en fin, nun despelote de consumismo, que é o Nadal, co cal as estamos amolando, pero en fin, eso é outra reflexión. Camiño de las imos, cando botamos a voar este tempo de jazz 1109, que por terceira vez quere responder unha pregunta. Quen ven sendo Charles Toliver? Charles Toliver ven sendo un magnífico trompetista norteamericano, compositor tamén, líder de big band, de grupos pequenos, que nun formato de hard bop modal pois se permite liberdades que o aproximan o free, quedando aí a cabalo nunha perspectiva actual entre que sería o clasicismo e o neoclasicismo. Desde logo a súa carreira arranca nos anos xa de decadencia do hard bop, pero é un dos grandes trompetistas desa tendencia e con Buddy Shaw ten, por exemplo, sido comparado. Bueno, estamos seguindo cronolóxicamente o inicio da súa carreira, este é o terceiro programa que lle dedicamos, así que non queda máis que lanzar un saúdo cordial de parte de Susi Queimaliños e de min mesmo e convidarvos a participar neste tempo de jazz que agora comeza. A semana pasada tiñamos que cortar un tema fantástico On the Nile que rubricaba o disco de Ringer, grabado para Polydor en Londres o 2 de xuño do 69 por Charles Toliver Music Inn featuring Stanley Cowell no piano, Steve Novosel no contrabaixo e Jimmy Hopps na batería. Quen queira oír o comentario que fixemos entón á estrutura e desenvolvemento do tema, pois que visite, por favor, o podcast do noso programa anterior na páxina web Tempo de Jazz no portal de Radio Redondela. Sin máis, damos entrada á parte, digamos, non escuitada a semana pasada deste disco que, ademais, nos vai crear o clima e o ambiente sonoro axeitado para disfrutar da música coa que proseguiremos contando a biografía musical de Stanley Cowell, de Charles Toliver, que é o noso protagonista. recapitulando, nos dous programas anteriores aludimos a como Toliver liderou un grupo que foi un dos recollidos en The New Wave in Jazz, aquela producción de Impulse, no disco titulado Brilliant Corners, escoitado, por certo, aquí, eu creo que hai ano e medio, cousa así. Despois, un primeiro traballo cunhas All Stars, que incluían a Gary Barth, Herbie Hancock, Ron Carter, que foi Paperman, de 1968, grabado para logotipo, digamos, as súas reedicións, algunha xa é de Strataist, pero en principio grabou para Polydor Black Lion, igual que este The Ringer, aquel grabouse en Estados Unidos, este en Londres, que agora completamos na súa escoita. Disco de 1900, grabado en 1969, editado no 70, The Ringer. En 1970 xa constituído Strataist como empresa propiedade de Toliver e Cowell, este grupo Music Inc. vai ter unha mudanza. Marcha Steve Novosel e entra o noso amigo Cecil McBee, baixista extraordinario. Por tanto, temos agora Music Inc., un Charles Toliver Music Inc., con Stanley Cowell no piano, Cecil McBee no contrabaixo e Jimmy Hopps na batería. Este disco graba en 1970, o mesmo ano que se crea Strataist, e o graba e o distribúe Strataist, un disco en directo, Live at Slugs, no que non imos deternos. Pero seguimos deternos no seu seguinte traballo, xa de 1971, a edición. Disco de Strataist, disco lendario no ámbito do jazz, que se edita no 71 e se grava o 11 de novembro do 70 con producción de George Clavin. Grábase nos Media Sound, nos lendarios Media Sound Studios de Nova York, nunha única xornada, o 11 de novembro de 1970. E este disco ten unha característica. E cal é esta característica? Pois que presenta a Music Inc., por tanto, un cuarteto que Toliver na trompeta, ocasionalmente no fliscorno, e unha sección rítmica, cunha Big Band. E o disco é un pouco desesperante para os afeccionados, porque a Big Band é todo un friso, todo un compendio de luminarias, é dicir, hai dous, tres nomes menores, é dicir, unha Big Band conformada por figuras imponentes, pero non hai un apenas un solo, non? Non hai un só solo. Todos os solos son fundamentalmente de Toliver, de Cowell, hai algún momento en que se destaca un pouco máis Cecil McBee e hai algún momento en que se destaca Jimmy Hopps. A Big Band está totalmente ao servizo de subliñar con riffs e cuns soli interesantísimos de saxos, en algún momento tamén de frautas, pois o traballo extraordinario do cuarteto. O resultado, un disco soberbio, que, como digo, grabouse nos Media Sound Studios de Nova York 11 de novembro de 1970, con producción de George Clavin, que fixo a mestura e o máster, sendo o enxeñeiro de grabación Joe Jorgensen. Ben, imos comezar polo primeiro tema, Rutty's Heart, composición, como non, de Charles Toliver. Escoitaremos unha fanfarra sobre tempo impar e unha música contrastante entre as seccións, as tres seccións, digamos, que constituyen, digamos, a sección melódica, as trompetas, os saxos e os trombóns. Un contraste cunha alta exixencia técnica no riff, no que están predominando tímbricamente as trompetas, máis adiante os saxos. Solo vibrante de Charles Toliver. Cowell percusivo, como cabe, en fin, esperar del. E logo unha sorte de continuidade do tema, pois nun momento en que escuitamos, pois prácticamente en solitario, o cuarteto como unidade. Sobre uns fondos armónicos nos que predominan agora máis, en fin, os que están tecidos polos saxos a xeito de soli e os subliñados dos trombóns. Nesta, a formación é sempre a mesma, o que pasa que cambia algo o uso de instrumentos. Charles Tolliver está na trompeta, nos arranxos e na dirección. Os outros trompetistas son Richard Williams, Larry Greenwich, Virgil Jones e Danny Moore. Unha sección de trombóns de luxo con Garnet Brown, Curtis Fuller, John Gordon e Dick Griffith. Outra de luxo cos saxofonistas Bobby Brown no alto, os tenores Jimmy Heath, Clifford Jordan e Wilbur Brown e Howard Johnson no barítono. E, por suposto, pues Stanley Cowell no piano, Cecil McBee no contrabaixo e Jimmy Hopes na batería. Rutis Hurt.
Yeah.
Cecil McVie, quiero presentar brevemente a súa biografía, é uns anos maior que Toliver, naceu no 1935. Grabou pouco como líder e ademais xa nun momento relativamente tardío da súa carreira. É un home de Tulsa, de Oklahoma, que comezou no clarinete e que só cambiou o contrabaixo cando xa era un mozo duns 18 anos. O principio foi unha cuestión pois, basicamente alimentaria, movéndose ali en Tulsa no ámbito dos clubs nocturnos locais. Máis adiante decidiu estudar e o fixo na Ohio Central State University, onde obtivo un título musical. Foi músico militar e, de feito, foi o director da banda de Fort Knox. Cando tiña aproximadamente uns 25 anos, licenciouse para tocar con Diana Washington. De ali moveuse a Detroit e traballou en Detroit, mira ti, no mundo do folk rock. No 64 múdase a Nova York e xa se confirma e doutora como contrabaixo de jazz, tendo tocado con Miles Davis, Andrew Hill, Sam Rivers, Jackie McLean, Wayne Shorter, Charles Lloyd, Joseph Latif, Kay Jarrett, Freddie Hubbard, Woody Shaw e Alice Coltrane. Como anécdota decir que fixo algún intento por deixar a música e dedicarse ao comercio internacional, no que fracasou. E as últimas cousas importantes que fixo hai agora uns 15 anos están máis relacionadas co mundo da docencia. Foi profesor no famoso New England Conservatory en Boston, Massachusetts. Bueno, pois dentro da súa traxectoria hai un tempo no que estaba en Music Inc., como comentamos, e continuando con este disco do que estábamos falando. Big Band, Music Inc. and Big Band, imos escoitar o segundo tema. Brilliant Circles, círculos brillantes. Agora, como novidade, composición de Stanley Cowell, quen tamén é o responsable dos arranxos, aínda que a dirección sigue a ser de Toliver. Un tema máis tranquilo de tempo, de novo contrastante, no que se tece unha grande riqueza melódica chea de suxestións. Comeza cunha intro de baixo, precisamente responsabilidade de Cecil McVie, e dai pásase algo moi de Toliver a unha sorte de fanfarra. Isto desemboca nun solo moi lineal de piano, non típico de Cowell, pero sí, por feito evidentemente por Cowell, co acompañamento dos saxos e un contrapunto de trombóns e trompetas. E dai chegamos pois, a un solo coas características habituais de oralidade, predominio das notas agudas, uso ocasional de vibrato terminal e notas a media válvula e, sobre todo, exploración armónica, exploración tímbrica e transmisión directa de estado de ánimo, casi respirando a través da trompeta, por parte de Charles Toliver. A formación de Music Inc. en Big Band neste Brilliant Circles é Charles Toliver, dirección, ademais de trompeta, secundado nesta corda por Richard Williams, Larry Greenwich, Virgil Jones e Danny Moore. Garnet Brown, Curtis Fuller, John Gordon e Dick Griffith están nos trombóns, Bobby Brown no alto, Jimmy Heath, Clifford Jordan e Wilbur Brown no tenor e Howard Johnson no barítono. Estes son os saxofóns. E, como non, integrantes de Music Inc., Stanley Cowell no piano, responsable dos arranxos, Cecil McVie no contrabaixo, os dous brillan neste tema, e Jimmy Hopes na batería. Music Inc. and Big Band, Brilliant Circles. Thank you. Outro tema de Cowell, por tanto, con arranxos de Cowell, pero dirección de Tolliver, é Abscretions, que imos escuitar agora. Como dei antes a formación da banda, non vou insistir nela. Só nun detalle, Howard Johnson abandona o saxofón barítono para ocuparse da tuba exclusivamente. Bobby Brown vai facer dobre uso, da, ademais do saxo alto, da frauta. O mesmo que Heath, Jimmy Heath, Clifford Jordan e Wilbur Brown van dobrar en frauta e saxofón tenor. Non hai barítono, xa digo. Howard Johnson abandona o barítono e pásase á tuba, instrumento no que, do que, por certo, eu entendo que é un intérprete máis característico. Ben, aquí destacaránse como solista Charles Tolliver, como non, e Stanley Cowell. Este Abscretions é un tempo impar que fai unha especie de subida de medio ton, soa a unha especie de sublimación auténtica deste jazz moi utilizado no cine policíaco dos 70. Ten unha calidade tímbrica orixinalísima do uso das canas e a tuba, un solo moi melódico, moi luminoso de Cowell, que prácticamente o desenvolve en acordes todo o tempo. E o solo de Tolliver é o momento culminante, no que a súa trompeta triunfa unha vez máis perante a masa sonora da orquesta, fin, prodigando esas notas graves vibradas que tanto lle gustan en medio do, pues, do seu ton, como digo, triunfante e cristalino. Sería unha boa sintonía para un programa de jazz este tema de Music in the Big Band, Abscretions. We'll be right back. Naquel primeiro disco que escoitábamos de LP completo liderado por Toliver coas súas All Stars, había un tema Household of Saud, o clan de Saud, que era composición de Toliver. Aquí xa o escoitamos, pero aquí retoma nunha versión para Big Band. É un tema formalmente máis bop, que está lanzado con esa imperfección knife que conecta a música de Toliver y Cowell co free jazz y con enerxía. O tema, non obstante, é un tema tonal. Comeza Cowell impresionante en canto a tempo e desbordante de musicalidade. Despois entra Toliver, espléndido, e hai unha polirritmia intensa, en fin, na execución de todos os músicos, pero sobre todo na batería de Jimmy Hopps, que está soberbio neste tema, non? E, curiosamente, hai un uso moi sabio, moi medido, dos silencios, e eu diría que xerando, pois... unha antifonalidade, se me permitides esa palabra, é dicir, a antífona, chamada, resposta, característica, unha característica, un estilema característico do jazz, que aquí, digamos, está como modernizada, pero está presente. Vai acabar Hopps, desatándose na batería. Todas as críticas deste disco son unánimemente excelentes e o poñen como disco de referencia. E en xeral insisten en que en este tema o cuarteto está feroz, telepático nos seus intercambios, arriscado e envolto en paixón. Algún crítico chegou a decir que o ardor desta música é tal que é como un coitelo quente que parte derretendo a manteiga. Charles Toliver, arranxos, dirección e trompeta, xuntamente neste instrumento de metal con Richard Williams, Larry Greenwich, Virgil Jones e Danny Moore. Garnet Brown, Curtis Fuller, John Gordon e Dick Griffith nos trombones. Bobby Brown no alto, Jimmy Heath, Clifford Jordan e Wilbur Brown no tenor e Howard Johnson no barítono son os saxofóns. E a sección rítmica está configurada por Stanley Cowell no piano, que se destaca, Cecil McBee no contrabaixo e Jimmy Hopps na batería, que tamén, disterándose, pecha o tema. Household of Saud, Music in and Big Band. Ben, e agora un tema que eu duvidaría si Abscreptions ou este son o tema estrela do disco. Este é Departure, é a terceira composición e arranxo de Stanley Cowell, comeza con Cowell, e aquí é como que a orquestra quere demostrar que son capaces de ser brillantes, precisos. A escritura para saxos de Cowell é verdadeiramente exigente, e o solo de Toliver é todo o libre que pode ser un solo, para que non digamos que é free, sino que é hard bop modal. Charles Toliver está na dirección, e tamén na trompeta, secundado por Richard Williams, Larry Greenwich, Virgil Jones e Danny Moore. Xa sabedes que Garnet Brown, Curtis Fuller, John Gordon e Dick Griffith son os trombóns. Os saxos son Bobby Brown no alto, o seu irmán Wilbur no tenor, xunto con Jimmy Heath e Clifford Jordan, e está Howard Johnson no barítono. Stanley Cowell, piano, arranxos, Cecil McBee, contrabaixo, Jimmy Hopps, batería e percusión. Music Inc. and Big Band, é dicir, formación homónima ao título deste disco que estamos escuitando, e o tema que lle pon punto final, porque se nos fóramos o anterior non nos entraría esta noite. Departure de Stanley Cowell, deste magnífico traballo discográfico que se rexistrou, como xa comentábamos ao principio, digamos, deste programa, nos Media Sound Studios de Nova York, o 11 de novembro de 1970, con producción de George Clavin, grabación de Joe Jorgensen e mestura e máster do propio George Clavin para a casa discográfica da que eran titulares, precisamente, da que son titulares Cowell e Toliver, Strata East Records. En fin, con todos vos, Music in the Big Band, Departure. Quédanos só, pois, despedirnos, e estamos fora de tempo, así que grazas por estardes aí, e aí vai o noso pano verde de dicir adeus, que quere ser así de un verde deste, en verde musgo navideño, xa, ahora sí que é lógico a partir de aquí, en fin, poñer árbore o belén estas cousas, que xa é día 10, e, bueno, pois, nada, aí vai o noso pano verde, que a nosa sintonía, sintonía que comeza sempre así, cun repenicar de tambor. Un repenicar de tambor co que Susi e Maliños queremos petar no voso corazón. Queremos agradecervos a vosa complicidade e queremos, por punto e aparte, a este tempo compartido. Tempo de jazz 1109 horas da radio. Tempo que agora vos agradece a vosa complicidade. Tempo que agora marcha. Tempo que espera volver. En fin, tempo que de momento para a semana que queda pois se despide e vos dá a boa noite. Xa sabedes, aquí sempre tempo de jazz.